qalampirdan gapiramiz. Osiyo taraqqiyot banki Buxoro va Surxondaryo viloyatlaridagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash uchun 273.8 million dollar qarz beradi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan. Qarorda aytilishicha, Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi tomonidan milliy avtomobil yo'llarini rivojlantirish loyihasini amalga oshirish uchun 4 yillik imtiyozli davr bilan 24 yil muddatga 273.8 million dollar miqdorida qarz mablag'lari ajratish ma'qullandi. Loyihani amalga oshirish muddati 6 yil. Hujjatda avtomobil qo'mitasi loyihani amalga oshirish, shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki qarz mablag'laridan maqsadli foydalanishni muvofiqlashtirish va monitoring qilish uchun mas'ul ijro etuvchi organ ekanligi belgilandi. Uning qoshida loyihani amalga oshirish guruhi tashkil etildi. Qo'mita raisiga loyiha doirasida Osiyo taraqqiyot banki bilan loyiha shartnomasini imzolash vakolati berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.